Rádio, respektive lépe řečeno rozhlas, se mnoha lidem stal osudem. I mě to postihlo, a to především díky lidem, které jsem při nástupu do rádia potkal. Jedním z nich byl i Karel Mastný. Jsem rád, že dnes bude mým hostem do domu. I když to sám nerad slýchá, tak já musím říct, že patří doslova k rozhlasovým legendám. Stál u zrodu mikrofora a když byl kdysi ve Francii, tak se mu zalíbilo, jak kontaktně tam vysílali a výsledkem bylo dobré jitro. Když ho posloucháte, máte dojem, že se dotýkáte samých počátků moderního rozhlasového vysílání. A taky si uvědomíte, že všechno už tady jednou bylo. Hostem do domu je na dvojce Českého rozhlasu Karel Mastný. Zdravím tě, Karle, a vítám.
Já tě, Honziku, zdravím, taky snad nebude posluchačům vadit, že ti tykám, protože tě pamatuji v rozhlasových plenkách, to za prvé. A za druhý k té legendě, já z toho mám trošku vždycky strach, a to není jako z jiných důvodů, než to, že pro mě legenda bylo takový to, co je u přístroje, jak se má ovládat, jako vyčistěte, vysypte a takhle.
Manuál.
Ano, a jednoduše legenda pro mě bylo to, co je na vypínačích vyššího napětí, tahem zapni, stiskem vypni, jo? Tak taková já bych legenda, to bych bral.
Dobře, tak prosím tě, já jsem tady už trošičku naznačil, že si vlastně, ty jsi to taky teď řekl, že mě znáš v plenkách.
Ano.
Ty jsi vlastně takovým mým rozhlasovým učitelem, já se k tomu hrdě hlásím, protože je to lepší, než kdyby mým učitelem byl kdokoliv jiný, protože jsem mohl mít i špatné učitele. Já měl naštěstí dobrého, jak bych řekl.
No, ano, ale nezapomeň, že teda já jsem zase hrdý na to, že jsme přátelé od dosud a že jsi nebyl zavřený, protože to by byl na tom učitelsky blbě.
Prosím tě, ale vidíš, to je docela dobrá připomínka. Já tě znám jako rozhlasáka, ale pokud vím, tak tvoje cesta do rozhlasu vedla právě přes učitelství, je to tak?
Ano, přesně tak. Maminka chtěla, abych byl knězem, a to já jsem kvůli, protože bylo zrovna jaro, kvůli krásným dívkám jsem odmítal, a tak jsem se dal na dráhu učitelskou. A já, kdybych přišel někdy k nám domů, tak bych ti ukázal knihovničku vysokoškolských...
Skript?
Ne skript. Takových těch knížek, co jsou ty průkazy, víš?
Jo, indexů.
Indexů, přesně tak. Protože já jsem vždycky měnil vysoké vzdělání podle toho, kam jsem se a do koho jsem se zamiloval. Takže začal jsem v Teplicích u Dukcova matematikou, fyzikou, pak jsem se zamiloval do mé první ženy Blanky a tak jsem musel přejít na biologii, chemii, zeměpis. Potom ovšem jsem nastoupil do pedagogického nakladatelství, až nevím, nějak tam byla volná místa a já jsem hrál na trumpetu, tak se mě ujali hudebního redaktora a musel jsem si doplnit vzdělání, tak jsem chodil k panu doktorovi Plavcovi, to jméno je dostatečně známé. No, takže jsem začal studovat dějepis a hudební výchovu, no a nakonec jsem skončil teda tím, že jsem udělal zkoušky u zeměpisu, protože u pana profesora Černohorského jsem neuspěl s tou botanikou, protože jsem, ty mě znáš, prostě takové to suché pojímání vědomostí mi vadilo, tak jsem se to snažil zpestřit, tak dneska ten ústav tam pořád ještě stojí kousek tady nad botanickou zahradou, tak jsem byl přistižen panem profesorem, jak jsem žábu v pitevní misce, která tam byla špendlíčkama natažena, že ji budeme pitvat, tak jsem jí namaloval barevné plavečky.
To jsi celý ty. Ale já jsem si tak uvědomil v průběhu toho tvýho povídání, kdyby to platilo i u mě, jak jsi se přesouval podle tvých jaksi děvčat, jak jsi se přesouval od tématu k tématu, já bych pravděpodobně asi skončil u kydání hnoje, protože jsem se původně zamiloval do vnučky Sedláka. u nás v Ivanovicích. Takže ještě naštěstí, že to pominulo potom, no.
No proč? Ale dneska by to bylo výhodný. Dneska by si možná by byl velkopěstitel.
Až takhle.
Třeba by si kamarádil s panem ministrem Babišem, co víš. Třeba si byl malinký agrofertík.
No, dobře, tak budeme raději jinam. Budeme k tobě zpátky a samozřejmě, že mě zajímá, kde poprvé, jak si na tebe zamával rozhlas, takže už to pro tebe začalo být zajímavý.
To byla taková paní doktorka Spalová, manželka herce Jaromíra Spala, jinak velice vzdělaná, chytrá dáma, která byla mojí vedoucí v takovém kroužku, by se dalo říct, oni už asi dneska lidi nevědí, co to byly kroužky, že jo. To byly prostě zájmové skupinky lidí, kteří chtěli třeba nejenom dělat korektury a sledovat rukopisy, ale třeba chtěli tančit. Tak jsme měli taneční kroužek. A tahle ta paní doktorka byla vedoucí odboru jazykové literatury, slovníků a jazykových učebnic. To bylo dislokované pracoviště v Senovážné ulici. A ta mě přiměla k tomu, že jsem začal dělat večírky takový pro zaměstnancové. Jo, to prostě, že ty umíš na harmoniku, ten umí zpívat, ten umí na trumpetu a k tomu jsme napsali nějakou tu scénku, jako to mladí lidé dělají, vy stankový praportře a vlastně Černí baroni. Takže něco podobného. A tahle paní si všimla, že jsem takový jako cvok. A tak když se objevila v rozhlase potom, kam si ji vytáhl pan doktor Svečka, tak si na mě vzpomněla a když odcházel Vladimír Branislav do televize, do zvědavé kamery, tak říkala, jestli bych nechtěl do rádia. A tak jsem šel a tak se stalo, že jsem 1961 v mrazu a vichřici s Janou Kudrnovou, nyní teda vlastně ona už je černohorská, za ruku jsme šli do karlínského studia, kde Jiří Štuchal, Pavel Tumrýš, Vladimír Branislav a celá tato banda točila Silvestra dětského. A mně se to strašně zalíbilo a tak jsem řekl, že ano. A přišel jsem, udělal jsem takový ten konkurs, jak se dělávali, to je jako jestli se umím podepsat a tyhle záležitosti, to je asi do dneška, dneska se už to tak kádrově nebere. No a nastoupil jsem tedy do té pionýrské Jitřenky a strašně jsem rád, že jsem tomu tak učinil, promiň, vím, že zdržu, protože si myslím, že kdo chce do rádia, aby každý povinně měl natáčet, pracovat, dělat s dětmi. Řeknu proč? Protože já jsem se myslel, že všechno umím, že si umím povídat, ale dítě je nádherná tabulka nepopsaná, takže složité myšlenky jsou jí cizí a také jednoduchá. Takže já svoji slavnou reportáž s Příbrami, kde děti vyráběly ptačí budky, pan učitel nás pozval, aby jsme si to natočili, tak já jsem přišel a řekl jsem, tak vy tady děláte děti budky. Jaká mohla být odpověď? Ano.
Ano.
A to děláte ze dřeva. Jo, jo.
Ano.
A takhle. A se mnou byla moje dnes už legendární učitelka, dejí pánu věčnou slávu, Jituška Neumannová. Ta mi vyrvala doslova ten mikrofon z ruky a udělala to, co by měl novinář udělat. Děti, neříkejte mi, že tohle dokážete vy, prosím vás. To vám udělal pan učitel, že se tady chlubíte do rádia. A ty děti jí nezabili, ale obhájili to, co dělají a byla to ťuková reportáž.
No tak, jak říká Karel Masný, doufám, že zdržuji. Já myslím, že nezdržuješ a jestli budeš takhle zdržovat dál, tak jenom houšť a větší kapky. Hostem do domu je dnes člověk, kamarád, který je prosáklý rozhlasem až do morku kostí, dá se říct, Karle, viď?
Já si myslím, ještě dál.
No, ještě dál, kde Karel Masny. Karle, prosím dobrý tě, den. Ty jsi tady trošičku už naznačil, jak jsi do rozhlasu vstoupil, jak jsi mu okamžitě propadl, ale vzpomínáš si, který byl taky tvůj první samostatný pořad?
To ano, jmenoval se, myslím, v té programové řadě obecný titulek Kdyby všechny děti světa, a bylo to inspirováno asi tak, protože já jsem přišel v 62. roce, to musím upřesnit, tak bylo to inspirováno, myslím, 10 let starým filmem, který byl oceněn i v Karlových Varech, a jmenoval se Kdyby všichni chlapi světa, a šlo tam o nějakou záchranu někde. Šlo zkrátka nadčasově o to, musíme si uvědomit tu atmosféru světa tenkrát, že kdyby se všichni chlapi, ať už Američani, Sověti, Číňani a Afričani spojili k dobré věci, tak by ji určitě dosáhli. A z toho vznikl tenhle ten titulek, Kdyby všechny děti světa měli to, co potřebují, mámu, tátu, hry a tyhle ty věci, tak by bylo na světě moc dobře a ty děti by se vychovávaly k tomu, aby tuto nádhernou myšlenku vzájemné solidarity pak přenášeli. No byla to propaganda, co si budeme povídat, ale musíme si uvědomit taky rok, kdy se to vysílalo. No a pikantní na tom je, to musím tedy poznamenat, že v Pionýrské Jitřince byl velice geniální šéfredaktor pan doktor Smrčka, bývalý ředitel školy, gymnázia a to prostě to mi byl na samostatný pořad, až on chtěl, aby se vědělo, o čem se mluví, tak si se musel strašně připravit, jakmile si k němu šel. Ten prostě zařídil, že kdyby všechny děti světa se vysílaly v 18 hodin v neděli na stanici Československo 2. Já bych si to dovolil přiblížit, abyste pochopili Piontu. V 18 hodin se všechny stanice, které měly jakýsi dosah, odpojily od vysílání a zůstalo jenom 5 kW na mělníku. Takže kdo to chytil, to byl zázračný technicky talentovaný člověk. A to bylo z bezpečnostních důvodů, protože takový nějaký masnej on udělá pořád a ono to nebude stát za nic, tak my máme tímhletím jištěno, že zase tak moc toho pro rádio nepokazíme. I vrhl jsem se do tohoto pořadu. Kamarádi by řekli, jak jsem ho dlouho točil, byly to přesně 3 měsíce a všichni si ze mě dělali legraci. Pak jsem s tím furt nevěděl, jsem chudý kam a co tohle. Až nakonec jsem přišel na to, že v Holešovicích, dneska je to myslím ulice nebo náměstí Jiřího Ortena, tak tam byly děti, které si psali s dětmi z Kvinej. No tak Kvinejský záliv, že jo, to už přeci jenom je tak na té mapě přístupnější. Tak jsem se tam rozjel, natočil jsem...
Počkej, do Kvineje se rozjel nebo do Ortenovy?
Do Ortenovy ulice, ano, ano. Potažmo do Kvinej, dobře jsi to říkáš. Je vidět, že ti to zapaluje. A já jsem potom se snažil to stříhat, že jo, to tenkrát se ještě stříhalo, je tako teda ručně, ale pilo se takovým lakem na nechty. No a všichni si ze mě dělali legraci, chodili se na mě koukat a já jsem to prostě za ty 3 měsíce jak tak dal dohromady, dalo se to na poslech, to se dávaly všechny pořady, řekl jsem tak jako jo. K tomu přišel pan doktor Pulec, který byl odborník a ten něco k tomu jako navyprávěl, takže se to opravdu jaksi dalo strávit a já, abych si vychutnal tu slávu, že teda mám první vlastní jílko a dítě, tak jsem se zavřel, my jsme bydleli ve 4. patře tady v rozhlase s pohledem na Vinohradskou. Všechny rozhlasové přijímače rozhlasu po drátě, to byly v každé místnosti, jsem vyhulil naplno. A všude jsem to, uvařil jsem si kávu a jel jsem se chtít poslouchat, pozor. Já jsem si najednou uvědomil, safra, to je pro lidi. a koukl jsem se na tu Vinohradskou a v tom momentě jsem chtěl odejít z rádia. Proč? Lidi, tramvaje jezdili nahoru, dolů, lidi z kočárky, bez kočárku, na špacír, ze zmrzlinou, bez zmrzliny, 18 hodin málem už bylo a nikdo nevzhlížel k rozhlasu, nikdo nespěchal domů k přijímači, když Mastný vysílá. Já myslel, že omdlím tenkrát. A tam jsem pochopil, že si člověk musí přeci jenom trošku zasloužit. Moc hezky to říkal Jaroslav Křivánek, hlasatel, mimochodem jsem tvůj kolega, kdysi, ten říkal, Kájo, nejdůležitější na rádiu je být dobrým hostem domova tvého posluchače.
No. To by byla hezká poenta tohleto povídání, ale zdaleka ještě nekončíme, protože ty jsi se pak dostal k pojmu, který je pojmem do dneška. To slovo zní mikroforum a o tom si budeme povídat hned po písničce. Tak jako k rozhlasu patří neodmyslitelně pohádky, tak k rozhlasu už od 65. roku patří neodmyslitelně mikroforum. A s těmi počátky mikrofora je spojen i můj host do domu Karel Mastný. Jak to vlastně začalo tenkrát?
No, letos má 50. narozeniny mikroforum. Já už jsem ho dlouho neslyšel, se přiznám, ale vím přesně, jak vznikalo. Je třeba si trošku uvědomit atmosféru politickou, společenskou tenkrát, protože na duše ubohých českých posluchačů, teenagerů a jiných mladých, nerozvážných lidí působilo několik velice dobře hudebně vybavených stanic, ať už to byl teda Radio Munich, nebo Radio Svobodná Evropa, nebo
Luxemburg.
Tam už jsme vysílali, pozor. Mikroforum jsme vysílali z Rádia Luxemburg.
Prosím.
26. června, když měl narozeniny kníže pán Lucemburský, ano.
Prosím, v jakém roce?
68.
Úžasně.
Když byla expedice. Aha. Ale k tomu začátku teda. To bylo tak, že pan doktor Smrčka měl rád, ten, dneska se tomu říká brainstorming, on říká, vždycky přijdou ke mně, takhle se to jmenovalo tenkrát. Byl tam i blahé paměti Ludvík Vaculík, kterému bych chtěl věnovat vzpomínku, až byl s náma v redakci a vždycky to byl takový fajn kluk. A zkrátka, dobře jsme dostali brainstormingovou otázku, jak by se mohl jmenovat pořad a jak by měl vypadat pořad pro mladé lidové. No tak my jsme samozřejmě plácali naprostý nesmysly. Ten jeden papírek mám skovaný, ten popsala paní doktorka Spalová, moje vedoucí, a říkalo se, tak co, Bear Day, to se jim líbilo, to jsem vymyslel, Bear Day, jsem říkal, no tak vem si písničku a dej nám, co víš, že jo.
Aha.
Taky jsme pak udělali jeden takový pořad, na to jsem hrdý, ale zkrátka a dobře, nechylilo se to pořád ke zdárnému konci, až potom přišel doktor Maralík, to byl vzdělaný zástupce ředitele školy doktora Smrčky, a ten řekl, já bych volil klasiku. Takže já bych navrhoval malé fórum, mikrofórum. A paní doktorka Spalová zaječela strašlivým způsobem a říkala, řečtina latiny, jak to jde dohromady, pane doktore.
A jak je vidět, úžasně.
No.
Úžasně.
A takže nakonec tedy minifórum zhaslo a řeklo se mikrofórum a tím vzniklo teda tohleto. Pak byla strašně krásná doba toho jednání s příslušnými úřady nadřízenými, s tou příslušnou zprávou na nábřeží, protože šlo o to, co se bude hrát, co se smí hrát, co se nesmí hrát a koho oslovíme. A myslím si, že díky Jiřímu Černému, kterého zdravím, i Mirkovi Černému, který dělal country zase muziku, Jirka Černý, desky na Černo, že to prostě vzalo za dobrý konec a brzy to mělo velice dobrý ohled. Samozřejmě, že jsme dělali ty dětské rozhlasové chyby, že jsme z toho dělali rádio v rádiu, jo. Že třeba jsme tam měli školu vkusu, úřední rozhlas měl jazykový koutek, tak my jsme měli třeba paní doktorku Hlavsovou, která chodila s různými špeky z jazykového kuchyně a zkrátka takhle dobře jsme se snažili dostat těm lidem to, co by jim vadilo. Ovšem, oni na to brzy přišli a začali nás sítit svými nápady. A to už potom byla teda nádherná hra, která vyvrcholila potom o 3 roky později tím, že jsme udělali Veliké Vánoce. Jmenovalo se to Kapr pro 14 milionů. A bylo to všechna studia, krajská studia, Ústí nad Labem, Ostrava a to, včetně Slováků teda, a vyvrcholilo to tímhletím pořadem a nejkrásnější zážitek, ten nemůžu opomenout, že nám volali posluchači 2 z Ostravy, že se jim podařilo díky drážnímu telefonu spojit se a popřát si hezký štědrý večer s dívkou, který ujel vlak z Písku.
Prosím tě, tady píše naše posluchačka Jindřiška. Jsem moc ráda, že slyšíme jeho oblíbeného moderátora, pana Karla Masného. Vždycky jsem ho ráda poslouchala v pořadech pro mládež. To má na mysli určitě Mikroforum. A měla velice ráda i tvůj pořad s paní Hanou Talpovou, Orchestrion. Prý to bylo pro ní úplně pohlazení a že jeho hlas, tedy tvůj hlas, se chybí. Tak dneska už naštěstí nechybí, protože Karel je dneska hostem do domu.
Ano.
Kup mi den, kup mi noc a já ti koupím svítání.
Tak jako Meteor bylo i Mikroforum velikým pojmem a dodnes je samozřejmě českého, dříve československého rozhlasu, dál třeba Zelená vlna. To je zajímavé, že u většiny těch pořadů byl můj host do domu, Karel Masný, na tom začátku. Třeba ta Zelená vlna, prosím tě, jak to vlastně vzniklo?
No, vzniklo to teda ze zdravotních důvodů v podstatě. My jsme tady měli výbornou kantýnskou paní Kronďákovou. A tam jsme chodili na kdo sloužil takhle večer a na ráno se připravoval, tak tam bývaly všelijaké zbytky dobrot. A ona mě milovala v podstatě, takže mi dávala takový ty gulášky a tohle. Já jsem se jednou přejedl, to je téhož. A odvezli mě do Tomajerky, Houkačka, jenomže tam zjistili právě pravou příčinu, tak mi trošku vynadali, trošku mě poléčili a vrátili mě zpátky, ale nicméně přitom přišli na to, že mám na 12 hrníků vředika. A tak jsem se musel léčit, čili nesměl jsem dělat noční služby, to mi zakázali. A přišel tehdejší náčelník výborný Květa Fajks, který říkal, hele, už si dost toho udělal v rádiu, tak já tě přeci nevyhodím a nepůjdeš dělat do fonotéky nějakého mopslíka. Vymysli si něco, potřebovali bychom něco pro motoristy, protože Poláci mají za Kierovcom, že jo, Autofahrer Unterwegs mají, Rakušáci, Němci mají Greenevele a takovýhle věci. No tak jsme vymýšleli s tehdejším náměstkem programovým jeho to Jenčou a vymysleli jsme teda Zelenou vlnu. A to je to, tu Zelenou vlnu, ovšem samozřejmě to byla záležitost zprávy ministerstva v Kachlíkovýho, že jo. Čili tam to nemohl dělat nějaký rozsák, nebo vlastně jen tak. Tak proto to přišlo do redakce bezpečnosti, branosti a tam, kde byl taky Svěrák a všichni tyhle ty kluci. No a začalo to tím, že se vymyslelo, že budeme provázet na víkend lidi, jako když při výjezdu z Prahy a večer v neděli zpátky. Požehnáním božím bylo, že mým kolegou a jediným podřízeným byl podplukovník Bican, jehož bratr, vědecký pracovník, zůstal v zahraničí a oni ho suspendovali. On jinak byl náčelníkem a rozuměl, jeden z mála jejich rozuměl tomu, té problematice motoristické. A tak jsme brzy se probojovali na Míčanka, tam, co je dneska soud, tak tam,
ano, ano.
Tam vlastně vznikaly myšlenky zelené vlny, jinak se tam dělali řidičáky a takovýhle záležitosti. No a já jsem začal školit chlapce, jak mají mluvit do rádia, a oni zase nám dávali rady, jako třeba říkali, no, tak to máme na Praze 8 je velká kongesce před náměstím lidových milicí. Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co to je?
Co se to tam děje?
No to je, a oni měli takový ty jednoduchý profesní, ty říkali, no to je, když se to zužuje do flačky. A to si člověk krásně představí. Tak jsme se vzájemně obohacovali, no a pomalu jsme získávali i lidi, že nám třeba zavolali, že tamhle je nehoda, tamto. Až jsme přišli na to, že není možný být při každé nehodě okamžitě, že budeme mít určité zpoždění, tak jsme od toho jeďte opatrně, že jo, přešli k tomu, jeďte o 4 hodiny dřív a pojedete s rozumem a neblázněte na silnicích. No, takhle začala vlna.
No, zelená vlna, to byl další pořad, u kterého byl na startu Karel Masný. Dalším z takových pořadů bylo Dobré jitro, tam už jsme se my spolu dokonce potkali, takže ano? O tom si za chviličku zase popovídáme. La, la, la. Jak tak Karel Masný, můj dnešní host do domu, uháněl tím rozhlasem, tak jsem se k němu přidal v jedné chvíli, a to bylo tehdy, když jsi dělal Dobré jitro, tak já jsem si dovolil tě zpovzdálí taky sledovat. A ty si, prosím tě, v podstatě byl u zrodu Dobrého jitra, dá se říct, a tam si jste vychovali řadu docela hezkých nebo slušných osobností rozhlasových, viď?
Já si myslím, že už i v té Jitřence, a teď si jsem rád, že si tuhle myšlenku vnesl do tohoto vysílání, protože já si myslím, že my, kteří jsme tady, ty i já, jsme povinni nést ty myšlenky těch lidí, kteří ten rozhlas s námi dělali. Já se omlouvám, že mluvím o televizi, ale já mám strašně rád pořad Panoptikum, Malý pytel velkého města. Všim se, že tam ty lidé, když se někomu něco nepovede, si z něj dělají legraci. To byl rozhlas totiž. Rozhlas, žádné úřední hodnocení, žádné písemnosti, žádné odměny, žádné ty, nebyly takovým stimulem, jako když já jsem šel po chodbě, po včerejším mikroforu, potkal mě Rosák a říká, no, tak včera si nebyl zrovna ve formě, viď, nechceš berle koupit.
To bych si v životě nedovolil.
To ne, já si myslím, že, ale uvědom si, že to takhle bylo. Ano. Co Vlasta Vartlová, řeknu, inspektorka, nesmírně vzdělaná dáma, jednak poradila, ale jednak když kritiku, tak to už si člověk za rámeček nedal.
Nekompromisně, ano.
A teď vemeš další, Luděk Nekuda, pozdější dramaturg u pana Dvořáka v televizi, že jo, s Jirkou Cízlerem, co dělali na krásných věcích, tady Mikroforum, že jo, samozřejmě.
A v Dobrém vítru, ano.
Pavel Tumlíř, Markéta Černá, která musela z rozhlasu bohužel odejít, Eva Kopecká, to jsou prostě, ale nebo muzikanti, co si budeme povídat. Vladimír Truc, doktor, který dneska ještě vysílá se na do dneška, což mu závidím. Ale já bych chtěl říct, já mám jednu věc, takovou radu všem rozhlasákům. Já jsem si ukradl, když jsem odcházel z rádia, už tenkrát neplatný černou knížku Telefonní seznam lidí. A když se sejdu s kamarády, tak to bereme podle abecedy a říkáme si o těch lidech, co udělali, jak se měli, jaký dělali lumpárny, ale jaký udělali taky nádherné věci. To myslím režisér Jirka Horčík, no prostě Horčička, pardon. To jsou prostě věci, které by neměly zapadnout. Já se těším, já vím, že se dožiju těch 100 let, pač mě se vždycky ptá ředitelství rozhlasu, jak to bylo v tom stanu ve Kbelích, už jsem pomalu poslední, pač jsem o 2 roky mladší než Hnědý Uhlí. A takže si myslím, že tyhle ty věci by neměly zapadnout a měl by někdo sednout a udělat takovou monografii.
To je možná pravda. Ty jsi dokonce v 90. letech udělal takovou zásadní zkušenost, protože jak si konfrontuješ vysílání tehdy a dneska, tak jaká je tvoje zkušenost teď z rádia?
Já si myslím, že rádio, když se podíváte z Římské ulice nebo z Vinohradské, to je jedno, tak ten dům neboli barák je krásně mramorován. A bohužel si myslím, jestli s tím se nenamramorovali také ti lidé. Jo? My jsme totiž žili nějak víc pospolu prostě. Víc jsem si vážil kolegy, než teda nějakýho nadřízenýho, který z tribuny poslal zalepenou obálku a v ní bylo 250 korun, to už bylo hodně tenkrát, to bylo až nadmír hodně. Ale takový prostě jako třeba sportovci Standa Zikmund, nebo Karel Malina, nebo prostě muzikanti, Jirka Černý, už jsem ho jmenoval, Láďa Tůma, prostě moderátoři, ale to nejenom praští, pozor, Jirka Vopršel přišel z Hradce Králové, dneska Vlasta Weiner, tam dominuje v televizi, exceluje, to byl náš výborný pilný zpravodaj. Ale my jsme se taky scházeli, že? A v tom bylo to kouzlo, to krásno a to, co se nezapomíná.
Můj dnešní host do domu, rozhlasák tělem i duší, Karel Masný mi kdysi řekl takovou dobrou radu. Musíš přesně vědět, co řekneš na začátku svého vystoupení a přesně musíš vědět, čím skončíš. Mezi tím můžeš povídat, co ti slina přinese na jazyk. Řídili jsme se tím dneska, Karle.
Já nevím, já už trošku blábolím, že? Protože už přeci jenom věkem a ty ten lojzík Alzheimerů přeci jenom už taky má teda své vlivy. Já se s ním hodlám co brzo seznámit, ale myslím si, že jsme snahu měli.
Snahu jsme měli. Posloucháš rádio rád?
Poslouchám ho rád, ale velice výběrově. Kupuju si časopis, hříšně drahej, protože tam je i televize, to se přiznám.
No.
Ale jsou pořady, které stojí za to slyšet.
Já myslím, že určitě ano. Dneska například to byl pořad, který určitě slyšeli rádi ti, kteří tě mají rádi, kteří tě rádi poslouchali, kteří nám také psali sem do našeho e-mailového shromaždiště. Ani bych nemohl všechno přečíst, ale třeba ti to někdy dám souhrně. Každopádně dneska děkuju moc za návštěvu Karlu Masnému. Karle, těším se zase někdy na slyšenou, přeju ti hodně dobré, zdo zdraví a co nejméně toho Alzheimera, prosím tě.
Já ti moc děkuju za pozvání. Člověk si vzpomene na krásné chvíle, to ošklivý se zapomíná a to krásný zůstává a to je to nejhezčí.
Shodou okolností na zítřek přijala pozvání Marie Rytkové další velká rozhlasová osobnost, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Já se s vámi potkám na vlnách dvojky zase v pátek ve šťastné cestě. Přeju hezký den Karlu Masnému i vám, milým posluchačům. Naschledanou.
Naschledanou.